Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum, efirda 16 noyabr yakshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Turkiyada katta 20lik sammiti bo'lib o'tyapti. Parijdagi terror xurujlari tergov qilinmoqda. Bir necha odam hibsga olingan.
Bomaga sotdi, o'zini siyosatiga
O'zbekistonda bir necha yirik davlat korxonalari xususiylashtirilishi mumkin. Sarmoyadorlar uchun bugunda biznes muhit qanday?
Mamlakatda eng katta muammo mening fikrim bo'yicha insonlarni birodarchiligini ko'tardi. Bir biriga mehr muhabbat.
Afsuski, ashu eski vaqtda qurilgan inshootlarni, ish joylarni.
Qirg'iziston bugun qanday muammolarga yuz tutmoqda? Oddiy fuqarolar mulohazalarini tinglaysiz. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Fransiya politsiyasi juma kungi xurujlarga aloqadorlik gumoni bilan 6 kishini hibsga olgan, 3 nafari terrorchilardan birining yaqinlari ekani ma'lum. Parijdagi restoranlarda odamlarga o'q uzgan jangarilar mingan mashina topilgan. Mamlakat mana 2 kundirki xurujlarda qurbon bo'lgan 129 odam uchun aza tutmoqda. 300 dan ziyod kishi jarohat olgan, 99 nafari og'ir ahvolda.
Cette solidarité ce que nous avons toujours eu, c'est peut-être aussi l'occasion de le montrer là aujourd'hui.
Birdamligimizni namoyish etish uchun imkoniyat bu qo'rquvdan va himadan tushkunlikka tushmasligimiz, bir-birimizga suyanchiq bo'lishimiz, kuchli ekanimizni ko'rsatishimiz kerak, dedi parijliklardan biri. Shahar prokurori Fransua Molinsning aytishicha, xurujlarni amalga oshirgan 7 nafar jangarining barchasi o'lgan. Prezident Fransua Olandning aytishicha, Islomiy davlat Fransiyaga qarshi urush e'lon qildi. Yangi xurujlar rejalanayotgan bo'lishi mumkin.
Si on capitulait, ce serait aller dans le sens de ceux qui nous attaquent. Donc il faut que la vie continue, que la République continue.
Taslim bo'lsak, ular g'alaba qozongan bo'ladi. Hayot davom etmoqda. Odamlarimiz bir-biriga ko'proq mehr ko'rsatishi kerak, dedi Fransiya parlamenti a'zosi Alan Joende. Politsiya jinoyatchilarning shaxsini aniqlashga harakat qilmoqda. Mamlakat bo'ylab xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Kecha qo'shni Belgiyada bir necha odam hibsga olingan. Xuruj sodir etilgan Parijdagi Bataklan konsert zali yonida Belgiyada ijaraga olingan mashina topilgan. AQSh prezidenti Barak Obama katta 20lik sammitida qatnashish uchun Turkiyaning Antalya shahrida hozir. Asosan iqtisodiy mavzularni muhokama qilish uchun yaratilgan forumda Parijdagi terror xurujlari hamda xalqaro terrorizmga qarshi kurash asosiy mavzu bo'lishi kutilmoqda. Obama shu haqda Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on bilan gaplashdi.
Help to fortify the borders between Syria and Turkey that allowed Daesh to operate. We discussed
Suriya Turkiya chegarasini mustahkamlash lozim. Daesh faoliyatiga to'siq qo'yish zarur. Tashqi ishlar vazirlarimizning Venadagi muzokarada erishilgan yutuqlari xususida gaplashdik. Suriyada hukumatni tinch yo'l bilan yangilash hamda Daeshni mag'lub etish uchun koalitsiya a'zolari bilan hamkorlikni kuchaytirishga kelishdik, dedi Obama. AQSh rahbari Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan ham 20 daqiqa muloqot qilgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Kecha AQShning Iowa shtatida Demokratlar partiyasidan prezidentlikka da'vogar arboblar navbatdagi teledebatda qatnashdi. Parijdagi terror xurujlaridan bir kundan keyin o'tkazilgan tadbirda asosan terrorizm mavzusi muhokama etildi.
If we summon our resources, both our leadership resources and all of the tools at our disposal, not just military.
Sobiq davlat kotibi Hillary Clintonning aytishicha, islomiy davlat jangari guruhiga eng katta xalqaro tahdid sifatida qarash kerak. Uni tag-tugi bilan yulib tashlash uchun davlatlar hamkorlik qilishi kerak. Clintonning saylov kampaniyasidagi raqibi senator Bernie Sanders uning 2003-yil Iroqqa qarshi urush boshlashga senatda ovoz berganini eslatdi.
I would argue that the disastrous invasion of Iraq, something that I strongly opposed, has unraveled.
Iroq istilosiga qarshi chiqqanman. Urush mintaqada salbiy oqibatlarga, Al-Qoida va Islomiy davlatning kuchayishiga olib keldi, dedi nomzod. Clinton va yana bir da'vogar Maryland shtati sobiq gubernatori Martin O'Malley 65 ming suriyalik qochqinga AQShda boshpana berishga tayyor ekanini bildirdi.
I do not want us to in any way inadvertently allow people who wish us harm to come into our country.
Albatta ular sinchkovlik bilan tekshiriladi. Mamlakatimizga dushmanlik qilmoqchi bo'lganlarning kirishini istamaymiz, dedi Clinton. Respublikachilar bu rejani tanqid qilmoqda.
The president wants to take in 250,000 from Syria.
Nomzod Donald Trampning prezident Obama 250 ming suriyalikni qabul qilmoqchi degan gapini uni tinglagan odamlar norozilik bilan qarshi oldi.
The craziest thing we could do is to take people who live in a desert, who don't speak our language, who don't understand our culture.
Madaniyatimizni tushunmagan, sahroda yashaydigan, tilimizni bilmagan odamlarni Amerikaga olib kelish ahmoqlik, dedi yana bir respublikachi nomzod Mayk Hakabi. Demokratlarning keyingi debati dekabr o'rtalariga rejalangan. Myanma prezidenti Thein Sein hokimiyatni qonunga muvofiq topshirishga, o'tish jarayoni silliq bo'lishini ta'minlashga va'da bermoqda. Bir hafta oldin muxolifat parlament saylovlarida tarixiy g'alabaga erishdi. Ba'zi faollar harbiylar o'z so'zida turmaydi deya xavotir olmoqda. Biroq davlat rahbari bir necha partiya rahbarlari bilan majlis qilib, yangi hukumatga hokimiyatni o'z vaqtida muammosiz topshirishga va'da berdi. Eski hukumat fevral oyigacha ishlab turadi. Demokratiya uchun Milliy Liga partiyasi parlamentdagi o'rinlarning 80%dan ko'pini qo'lga kiritsa, yangi prezidentni tayinlash vakolatiga ega bo'ladi. Liga 1990-yil saylovlarida ham g'olib chiqqan edi, biroq harbiy xunta saylov natijalariga ko'z yumgan. Qonunga ko'ra, parlamentdagi o'rinlarning 25% hamda ayrim muhim vazirliklar avtomatik ravishda harbiylarga beriladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Avstraliyaning muhojirlarga munosabatini tanqid qilmoqda. Ayniqsa, Rojdestvo orolida muhojirlar markazida yuz bergan so'nggi zo'ravonliklar ortidan tashkilotning Inson huquqlari agentligi Canberra'ni qoralab chiqdi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Boshpana istab Avstraliyaga vizasiz kirgan har qanday odam ushlanib, Janubiy Tinch okeanidagi Papua Yangi Gvineya va Nauru orollariga muhojirlar markazlariga jo'natiladi. Jenevada o'tgan anjumanda 100 dan ortiq davlat vakillari Avstraliyaning muhojirlarga oid siyosatini qoraladi. Canberra bolalarini hibsga olishni to'xtatib, orollardagi markazlarni yopsin, dedi ular. AQSh rasmiysi Divya Kosla ham muhojirlarga adolat bilan munosabatda bo'lish kerak degan fikrda.
We encourage Australia to ensure humane treatment and respect for the human rights of asylum.
Biz Avstraliyani boshpana istayotganlarning huquqlariga, jumladan Papua Yangi Gvineya va Nauruda saqlanayotganlarga hurmat bilan muomala qilishga chaqiramiz, deydi u. Ammo Avstraliya vakili Stiv Makglinning aytishicha, shu siyosat qayiqlarda kelayotgan ko'plab odamlarning hayotini saqlab qolishga va odam tashish bilan shug'ullanuvchi guruhlar ishini cheklashga hissa qo'shmoqda.
Australia's border policies have been successful in severely damaging the insidious people smuggling trade.
Avstraliyaning chegara siyosati odam savdosi bilan shug'ullanadiganlarga zarar yetkazib, dengizda minglab odamlarning hayotini saqlab qoldi. Dengiz safarlari miqdorining kamayishi evaziga Avstraliya insonparvarlik dasturlari doirasida ko'plab muhojirlarni joylashtirish imkoniga ega bo'ldi, deydi u. Rojdestvo orolidagi muhojirlar qamoqxonasida yuz bergan to'polonlar to'xtagani aytilmoqda. Markazdan qochishga uringan eronlik kurd muhojir tashqarida o'lik holatda topilgach, markaz tutqunlari bosh ko'tarib binoning ayrim qismlariga o't qo'ygan. Rasmiylar mahbuslar bilan muzokara o'tkazib, tinchlikni qayta tiklaganini aytmoqda. Rojdestvo oroli Avstraliyaning Perd shahridan 2500 km shimoli-g'arbda, Indoneziyaning Yava orolidan esa 380 km janubda joylashgan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev. Dasturimiz davomida. O'zbekistonda bir necha yirik davlat korxonalari xususiylashtirilishi mumkin. Sarmoyadorlar uchun bugunda biznes muhit qanday? Qirg'iziston bugun qanday muammolarga yuz tutyapti? Oddiy fuqarolar mulohazalarini tinglaysiz. Maryland shtatidagi bir tumanda ingliz tiliga yagona til maqomini berish harakati mag'lubiyatga uchradi. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. O'zbekistonda 1200 dan ziyod yirik korxonalarni xususiylashtirish rejada. Bosh vazir o'rinbosari Rustam Azimov yaqinda xorijiy sarmoyadorlar bilan 12 milliard dollarga teng kelishuvlar imzolangani haqida e'lon qildi. Jumladan Qizilqum sement, Farg'ona azot, Faton zavodi sotuvga qo'yilgan, ammo maxsus qarorlar va soliq imtiyozlariga qaramasdan mutaxassislar fikricha O'zbekiston xorijiy investor larning faoliyat yuritishi eng og'ir mamlakatlar sirasiga kiradi. Jiddiy to'siqlardan biri bu konvertatsiya masalasi. Mavzuni muxbirimiz Malik Mansur davom ettiradi.
Shu yilning aprel oyida prezident tomonidan imzolangan qarorda aksiyadorlik jamiyatlarida zamonaviy korporativ boshqaruvlarni joriy etish chora-tadbirlari belgilangan bo'lsa, may oyida tadbirkorlikni rivojlantirish yo'lidagi to'siqlarni bartaraf etishga qaratilgan yana bir qaror e'lon qilindi. Korxonalarda zamonaviy boshqaruvni joriy etishga qaratilgan qarorda aksiyadorlik jamiyatida davlat ulushi bo'lishidan qat'iy nazar korxonaga nisbatan davlat atamasini ishlatish taqiqlanadi. Boshqaruvga xorijlik mutaxassislarni jalb etish, ularga belgilangan maoshning soliqdan ozod etishi ko'rsatiladi. Davlat tasarrufida bo'lgan bir nechta yirik korxonalar aksiyalari sotuvga chiqarildi. Davlat ulushi qisqartirilmoqda. Ayni paytda O'zbekiston temir yo'llari, Faton zavodi, Qizilqum sement, Navoiy azot kabi o'nlab yirik korxonalarni, bir nechta banklardagi davlat hissalari ham sotuvga qo'yilgan. Ammo bu imtiyozlar ham xorijlik sarmoyadorlarni O'zbekistonga jalb etayotgani hozircha sezilmaydi. Mustaqil iqtisodchi Jahongir Shosalimov hukumatni tadbirkorlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan qarorlarini safsatabozlik sifatida baholaydi. Unga ko'ra, mamlakatga pul yotqizish niyatidagi sarmoyadorlar siyosiy tuzumda hech qanday o'zgarish bo'lmayotganligini ko'rib turishibdi.
O'zbekiston hukumati hech qachon o'sha 94-yildan beri davom etayotgan siyosatni o'zgartirish niyati yo'q. Avvalo bu nimada ko'rinadi? Birinchi navbatda prezident farmonlarida ko'rinadi. Prezident farmonlari bo'yicha majburiy to'lovlar, mana hozir bor, pensiyalar, to'lovlar va qator-qator nimalar bor, bular mulkchilikning turlaridan qat'iy nazar ikkinchidan chet ellik investorlar o'lishga qo'rqadi. Sababi O'zbekistonda umuman yo'q. Ikkinchi o'rinda qora bozori bor, kursi bor, bundan tashqari xaridganda majburiy to'lovlar bor. Investorlarni bu cho'chitadi. Investorlar g'oyatda juda aqlli, ular o'zini riskini biladi. Hozir o'zbek hukumatida investorlarga mo'ljallab qo'yayotgan gapi bu shaxsatda faqat o'zi ahvolida duoyi nochorligidan o'zlari chet ellik nimaga o'zlari tanib qolgan bo'lishlari mumkin. Shunga hattoki ular o'zlarini ichkariga oylik berolmay qolgan darajada qiyin ahvolga moliyaviy ahvolga tushib qolganlar. Investorlar ular O'zbekiston hukumati sarfatiga ishonmaydilar.
O'zbekiston iqtisodida xorijlik investorlar hissasi 50%dan oshiq bo'lgan yirik korxonalar deyarli yo'q. Muhim ishlab chiqarish obyektlarida davlat hissasi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bunday korxonalar mulkchilik shaklidan qat'iy nazar davlat boshqaruvida faoliyat yuritadi. AQShni General Motors kompaniyasi bilan hamkorlikda yo'lga qo'yilgan Asaka avtomobil zavodi mamlakatga xorijiy investitsiyalar jalb etishning yorqin misoli sifatida taqdim etib kelinadi. AQSh kompaniyasining zavoddagi ulushi 25%ni tashkil etadi. O'zbekiston sanoatini shaksiz yutug'i sifatida ko'rib kelinayotgan qo'shma korxona faoliyatida ham muammolar kuzatila boshlagan. Eksport hajmi 50%dan ko'proqqa qisqargan. Avtomobillarni ichki bozorda milliy valyutaga sotish ham yo'lga qo'yilgan. Jahongir Shosalimovga ko'ra, hukumat tomonidan xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan yangi qarorda ham mamlakatda ishlayotgan sarmoyadorlar uchun birinchi galdagi muammo bo'lib kelayotgan konvertatsiya masalasida hech narsa deyilmaydi.
Mamlakat iqtisodi o'zining siyosatiga bo'ysunib olgan. Mana konvertatsiya masalasi oylik. Konvertatsiya masalasi butun dunyoda bozor iqtisodi qonunlari bo'yicha ishlab chiqaruvchilar bilan ishlab chiqaruvchilardan hokimiyati vositasi bo'yicha bular erkin bo'lishi kerak bozor qonunasi. Bunday kelsa, soliq siyosati urush siyosati. Hukumat o'zini siyosatini yangi iqtisodga o'tkazganki, hukumat siyosat tufayli iqtisod siyosatlashib ketgan. Lekin hukumat halol va samimiy boshqaruv bo'lishi kerak. O'sha investorlarga bo'lgan tovarlar, mollar manfaati, investorlar manfaati bilan u xalq manfaati va hukumatni o'z manfaatlarini xuddi ishlamasi o'rnatib olib borsagina
hukumat xorij investorlari mablag'i evaziga ishlab chiqarish tizimi modernizatsiya qilinishiga umid bog'lamoqda. Ammo korrupsiya qamrovi o'ta yuqori sanalgan O'zbekistonda bu jarayonning shaffofligi shubha ostida. Xususiylashtirish hukumat atrofida jipslashgan tor doira manfaatlari uchun xizmat qilishidan xavotir kuchli. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Sobiq sovet o'lkalari mustaqillikka erishib 24 yildan buyon mustaqil siyosat yuritib o'z-o'zini boshqarib kelmoqda. Yutuqlar qatorida muammolar ham kam emas. Qirg'izistonning bugungi kuni jamiyatdagi eng katta muammolar haqida oddiy fuqarolar mulohaza yuritadi.
O'shlik Jenishbek Mamatov tadbirkor. Uning fikricha Qirg'izistonda hozir eng katta muammo va eng muhim masala bu iqtisodiy tanglik.
Hozircha Qirg'izistonda negizgi masala bu ekonomikiy krizis. Murda, например, Rossiyadan naqsha kelchilar, boshqa joydan naqsha kelchilar, hozir aqcha yo'q edi. Bizda dag'a aqcha tushmay ishlatdi. Men kuychi maylar satam, murda 7 tonna, 6 tonna bir zapravkadan satsam, az 1 tonnaga tushib qoldi. O'zini o'zi avto boshlat. Ko'yli do'stlarim kredit to'lash kerak, ekonomikiy kriz ayoy qatti urdi da bizda.
Hadi ham jon kamolim. Kasbim nena eskida shu shofirlik, shu ta'mirga qatnaganmiz. Mamlakatda eng katta muammo mening fikrim bo'yicha insonlarni birodarchiligiga ko'tardik. Bir-biriga mehr muhabbat. Insonlar bir-birini kimligini tanimayapti. Biz turkiy xalqlar farzandlarimizda. Endi turkiy xalqlar aka ukalar bir-birini tanimayapti. Mehr muhabbat ko'tarilib ketdi-da. Mening keyin dinni kuchaytirish kerak. Din, namoz, dindagi shariatdagi bari ahkomlar insonga insonni bir-biriga mehr muhabbatli qiladi. Muammo shu, nimaga hozir bizga davlatni beryapti Alloh subhanahu taolo har bir insonda mashina, lekin davlatni balkim ko'tara olmasimi, balkim biz tushunmasligi hisobiga insonlar bir-birini tanimay qolgan. Biz maqsadimiz bilan ehtiyojimizni farqi yetmayapmiz. Bir insonda maqsad bo'lish kerak-da. Kim oxiratni qurishni o'ylagan bo'lsa, Allohdan qo'rqib qo'shnini haqqini, ota-onasining haqqini, xalq haqqini, mamlakat haqqini, hukm hammasining haqqini ado qilishlikka fikr yuritib qoladi-da. Ashna bo'lib yashashlikda xolob qoladi. kuchli imonlar, olim odamlar, kuchli davlatchilar shu yo'lda kontrol etadigan insonlarga ko'proq televideniya, radio orqali berish kerak deyman, mening fikrim. Ko'proq yoshlarni dinga targ'ib berish kerak, bir-biriga yordam berish, muomalat, muosharatga targ'ib berish kerak.
Ustachisi, ismusharib, avval. Muallani dasi shu korrupsiyani yo'q qilish, birinchisi. Korrupsiya yo'q bo'lsa, muammolar chechiladi. To'g'ri kelib, ishingizni bitirasiz. Korrupsiya nima ish qilib kelsiz korrupsiya? O'quv yurtlarida birinchi, militsiyalarda, GAEda korrupsiya, banisalarda korrupsiya. Do'xtirlar oladi, olmasa bo'lmaydi. Olmasa sizni turtaveradi yoqqa, bu yoqqa. Pul berib qo'ysangiz yaxshi qaraydi. Har 5 minutda kirib, qanday savat tuzaymiz, yaxshi yotibsizmi deb.
Endi hukumat aytayapti, mana kurashyapmiz, korrupsiya qarshi kurashyapmiz, mana qilyapmiz, mana qilyapmiz. Chunki korrupsiyada shubha qilingan odamlarni qamayapmiz degan gaplar. Shuning foydasi bo'lyaptimi?
Foydasi bo'lyapti. Mana prezident apparatining sekretarini ham olib o'tkazib qo'ydi. Nimaga? Korrupsiyaga aralashgan ekan. Mana o'tiribdi hozir. Qorani yo'q qilsa ham o'rniga tushadi.
O'sh shahri yaqinidagi Japaloq qishlog'idan bo'lgan Oynur uy bekasi. Uning nazarida hozir Qirg'izistonda asosiy muammo bu ishsizlik.
Bizda ham mamlakat ishxonalarni qursa, jumissiz ko'pda, barchasi Rossiyaga ketib ishlashmoqchi. Nima uchun ishxona qurtirsa-da, baldarimiz shu bekat turmasa, anan ham bizning aylimizda suv masalasi nemada, ariqdan ichamiz, shu grant qurib bersa, elni da qarasa-da.
Meni kasbim injener. Oblast suv xo'jaligida ishlayman 45 yildan beri. Ismim Egamberdiyev Mamirjon. Ekonomikamiz juda ham nochar ahvolda. Buni ko'tarish kerak ekonomika. Mana ko'p investorlar kelgan ekan, biznikilar jinday boshqacharoq mamlakatga kelgan ekan, mana mening bir o'g'lim Moskvada. Ashu nachalligi bilan kelgan ekan, jinday boshqacharoq mamlakat qilib qo'yibdi. Ashunaqa investorlarni yo'qotish kerak emas.
Yo'qotish kerak
emas. Ha, qanish ular kelgandan keyin bizga ekonomikamizga foyda. Foyda bo'ladi, keyin ekonomik ko'tarilsa, energiya siz bilan bizga oylik bo'ladi, boshqa bo'ladi. Men o'yim shunday.
Menejer mikrofinansiya organizatsiya, zovut meni Elzada.
O'zini mikro moliya tashkiloti menejeri Elzada deb tanishtirgan qiz fikricha, eng katta muammo jamiyatda tartib, mas'uliyat hamda adolat taqchilligi.
Во-первых, это то, что людей всех распустили. Коррупция в первую очередь, потому что нет справедливости.
Nafaqadagi quruvchi Janish ota nazarida jiddiy muammo va kamchilik mamlakat miqyosida katta-katta ish va vazifalarni ma'lum muddatga taqsimlab rejalashtirish yo'qligi.
Hozir bunda game plan yo'q, game plan. Bo'ladigan ishda game plan yo'q. Kelajakda o'ylash kerak, kelajak degani 5 yillik, 10 yillik, 20 yillik planlar olgan. Bizda yo'q. Bunda ustidan ketadi-da siz. Men odam ochko'z, odam to'yib aytadi. Adam toyvat, davay, tolka davay bo'lib o'tadi.
Men Saltanat Fayzullayeva, kasbim jurnalist. Endi shu mustaqillikni plus taraflari ham bor, lekin eng katta hali minus tomoni millat vakillari, masalan, Qirg'izistonda qirg'izlar, O'zbekistonda o'zbeklar, Rossiyada ruslar, boshqa yerda boshqa hali o'zlarini ortiqcha ustuvor darajada qo'yishyapti-da. Hali boshqa millatlarda mensimaslik g'oyalari paydo bo'ldi. Masalan, Esr vaqtida shu narsa yo'q edi. Bo'lsa ham kamdan-kam holatlarda uchrardi. Esr vaqtida hammaga bir xilda imkoniyat, bir xilda sharoit bo'lgan. Bu haqda konstitutsiyalarimizda so'z bor, xolos, amalda yo'q. Do'stlik, birodarlik shu narsa yo'qolib ketdi. Burun qanaqa edi haligi baynal millatchilik kuchli bo'lgan. Endi hamma ashu Esrni qadriga yetyapti. Nimaga? Bizlarda qancha zavod fabrikalar qurilgan o'sha Esr vaqtida. Masalan, mustaqillik yillarida aytamizsiz, mana zavod ishga tushdi, mana fabrika ishga tushdi, qurilyapti. Kichikroq qipcham bitta odamni kuchi hisobiga qurilyapti-da. Unaqa ko'p odamlar ishlamaydi, boshqa qila olmaydi. Afsuski, ashu Esr vaqtida qurilgan inshootlarni, ish joylarni saqlab qola olmadik. Hammasi xususiylashtirilib, bo'linib, yo'qotilib tashlandi. Mana kombinatimiz bo'ldi, HBK deb bo'ldik. To'qimachilik kombinati. Shu yerda 14 mingga yaqin odam ishlagan. Biz o'shda materiallari O'rta Osiyodagi eng hali sifati bilan ajralib turgan. Shunda 25 gektardan iborat to'qimachilik birlashmasi yo'qolib ketdi. Stanoylarni bir suvdi puliga metallonga aylantirilib sotilib ketdi. 14 milyon adam akıbat neticede işsiz kaldı. Ana ipek kombinatları, nasos zavodları, müstakilliği deyende yutukları, yani bu yutuklardan körü köpüren kemçilikler, hani yutuklar soyası, umuman tuğ dey turatta.
Kırgızistan'dan Amerika Avazı Radyosu için Muhittin Zarif.
Suriyada urushning 5-yili. Shu kungacha 300 mingdan ziyod odam nobud bo'ldi. Mamlakatni tark etgan 4 million qochqindan bor yo'g'i 1.5 ming nafari AQShda qo'nim topgan. Prezident Barak Obama kelasi yil 10 ming qochqinni qabul qilishni va'da qilmoqda. Navbahor Imam va Pensilvaniya shtatining Lancaster shahrida yashayotgan suriyaliklar haqida hikoya qiladi.
Farhan 50 yoshli qochqin Suriyada tijorat bilan shug'ullangan ekan. Urush hayotini barbod qilgan. Endi u faqatgina chekayotgan paytida jilmayadi. Dardi og'ir. Mamlakatimdagi vaziyat kundan-kunga yomonlashdi. Men boshim oqqan tomonga ketaman. Meni qabul qilsalar bo'ldi dedim. BMT qochqinlar agentligi va dunyo cherkovlari xizmati yordamida Farhan bundan 4 oy oldin Lancaster shahriga ko'chib keldi. Hayotidagi yangi sahifa. O'rganadigan narsa ko'p, yangi qonunlarni tushunish, Amerikada biznes yuritishni o'rganish kerak. Bularning bari men uchun yangi deydi qochqin. Farhanga bu yerda qo'lim topishda yordamlashgan dunyo cherkovlari xizmatining Lancasterdagi idorasida 23 kishi ishlaydi. Qochqinlarga yangi joyga o'rnashish, ish topish va immigratsiya masalalarida yordamlashadi. Tashkilot xodimi Amir Alfayat qochqinlar bilan doimiy muloqotda.
We met them at the airport, we welcomed them to their house first night, make sure that they are doing okay, they don't have any.
Ularni aeroportda kutib olamiz, uyga olib boramiz. Birinchi kecha ularga nima kerakligini tekshiramiz, tibbiy yordam ko'rsatamiz. Yangi uyda barcha qulayliklar bormi, shularni ta'minlaymiz. Ertasiga yana ularni borib ko'ramiz, barcha hujjatlarini qo'lga olishida yordamlashamiz, dedi u. Farhan ishlaydi. Har kuni soat kechki 4dan yarim kechagacha stanoklarni tozalash bilan band. Musulmon bo'lsa-da xristian tashkilotidan yordam olganidan or qilmaydi. Aksincha minnatdor.
Mumtaz, ya'ni ana hay بغض النظر عن الدين
dinimiz qanday bo'lmasin deydi u barimiz insonmiz bu insonparvarlik masalasi ular bizga insondek yondashyapti rahmat dedi qochqin
ka'ajna ala lankester
u singari kelganlar amerikada 1 yil yashaganidan keyin green card AQShda yashash va ishlash huquqini beradigan guvohnomaga ariza topshirishi mumkin ammo Farhan urush tugaganida Suriyaga qaytishni orzu qiladi shuningdek u boshqa qochqinlar ham yordam olsin deydi xalqi sarson ekan bu muhojirning butun xayoli vatanda Navbahor Imamova Amerika ovozi radiosi uchun
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda
Fransiya politsiyasi juma kungi xurujlarga aloqadorlik gumoni bilan 6 kishini hibsga olgan, 3 nafari terrorchilardan birining yaqinlari ekan ma'lum. Parijdagi restoranlarda odamlarga o'q uzgan jangarilar mingan mashina ham topilgan. Mamlakat mana 2 kundirki xurujlarda qurbon bo'lgan 129 odam uchun aza tutmoqda. 300 dan ziyod odam jarohat olgan, 99 nafari og'ir ahvolda. AQSh prezidenti Barak Obama katta 20-lik sammitida qatnashish uchun Turkiyaning Antalya shahrida hozir. Asosan iqtisodiy mavzularni muhokama qilish uchun yaratilgan forumda Parijdagi terror xurujlari hamda xalqaro terrorizmga qarshi kurash asosiy mavzu bo'lmoqda. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.